ขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องสิทธิอำนาจในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มอบหมายให้เราที่จะปฏิบัติภารกิจของพระองค์ในโลกนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นได้ยังไงการฟื้นฟูคืออะไรเมื่อมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นผู้คนจะเต็มไปด้วยความรักต่อพระเจ้าคือเขา in love กับพระเจ้าเมื่อชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นมันจะมีความสดชื่นมันจะมีความมีชีวิตชีวาความตื่นเต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับพระเยซูคริสต์ทุกอย่างมันมีชีวิตชีวามันยอดเยี่ยมมันมีความเชื่อมีความคาดหวังเขากำลังมีสามัคคีธรรมอันล้ำลึกกับพระบิดาและพระเยซูคริสต์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการฟื้นฟูเราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำการอัศจรรย์จะมีผู้คนมากมายได้รับการเยียวยารักษาได้รับการปลดปล่อยช่วยกู้ได้รับความรอดและมีการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะคะเมื่อเกิดการฟื้นฟูคริสตจักรจะเต็มไปด้วยผู้คนคริสตจักรจะขยายจะเติบโตแล้วก็จะมีคนที่มาจากทุกสายอาชีพเลยจะหันกลับมาหาพระเจ้าเมื่อมีการฟื้นฟูนี่คือสิ่งที่คริสเตียนปรารถนาจะให้เกิดเพื่อคนจะได้รับความรอดเราทุกคนปรารถนาการฟื้นฟูแต่ว่าการฟื้นฟูไม่ได้มาด้วยวิธีการที่คนส่วนใหญ่เข้าใจหรือแสวงหานะคนส่วนใหญ่แสวงหาการฟื้นฟูด้วยการร้องขอพระเจ้าคนมักจะสอนว่าถ้าเราต้องการการฟื้นฟูเราต้องวิงวอนเราต้องกระหน่ำประตูสวรรค์เราต้องไปที่แท่นบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วก็เขย่าไม่ยอมปล่อยเลยจนกว่าพระเจ้าจะทำอะไรบางอย่างให้เกิดการฟื้นฟูขึ้นนั่นคือวิธีที่คนส่วนใหญ่สอนว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาก็มักจะบอกว่าเราต้องบังคับให้พระเจ้าเทการฟื้นฟูลงมาให้ได้แต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ความจริงนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนั่นไม่ใช่วิธีการอธิษฐานแบบพันธสัญญาใหม่เราต้องรู้นะคะว่าพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะให้เกิดการฟื้นฟูปรารถนาที่จะส่งการฟื้นฟูมากกว่าที่เราอยากจะรับเสียอีกปัญหามันไม่ได้อยู่ข้างพระองค์ว่าเราต้องไปโน้มน้าวใจพระองค์หรืออะไรพระองค์ปรารถนาอยู่แล้วอย่างมากมายที่จะให้เกิดการฟื้นฟูพระองค์ปรารถนาที่จะเห็นประเทศของเราได้รับการฟื้นฟูและผู้คนมาติดตามพระองค์อย่างสุดหัวใจพระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นเรายอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และใช้หลักการจากพระวจนะของพระองค์มาดำเนินชีวิตจริงๆพระเจ้าปรารถนาอยู่แล้วค่ะที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นภาพของสวรรค์ที่แท้จริงพระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในการฟื้นฟูมากกว่าที่เราปรารถนาเสียอีกเราคงไม่ต้องพยายามวิงวอนร้องขอให้พระเจ้าเปลี่ยนใจส่งการฟื้นฟูมาหน่อยเหมือนกับว่าการฟื้นฟูมันยังไม่เกิดเพราะพระองค์ยังไม่ทำอะไรอย่างนั้นแหละเราไม่สามารถบังคับให้พระเจ้าทำอะไรได้เลยนะคะถ้าพระองค์ไม่ได้เต็มใจอยู่แล้วงั้นวิธีการวิงวอนร้องขอแบบนี้ไม่ใช่วิธีการของพันธสัญญาใหม่แต่ว่านั่นคือสิ่งที่คนกำลังพูดถึงอย่างมากเมื่อเขาพูดถึงเรื่องการอธิษฐานขอการฟื้นฟูเขากำลังพูดถึงการอธิษฐานวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้เทการฟื้นฟูลงมาเถิดแล้วก็จะมีที่เราเรียกว่านักอธิษฐานที่จะอธิษฐานขอการฟื้นฟูคนยอมรับเขามากว่าเราต้องมีนักอธิษฐานเหล่านี้นะถ้าไม่มีนักอธิษฐานเหล่านี้การฟื้นฟูเกิดขึ้นไม่ได้ในมุมมองของนักอธิษฐานเหล่านี้เนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขาไม่ยืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ระหว่างพระเจ้ากับประเทศของเราแล้วก็พระเจ้าจะไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าก็จะได้แต่ยืนกอดอกมองดูผู้คนไปตกนรกถ้าเราไม่อธิษฐานนั่นนี่คือภาพที่เขามีเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้านั้นห่วงใยมนุษย์รักมนุษย์แต่เขาคิดว่าเขาจะต้องพยายามทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจให้ได้ด้วยการอธิษฐานทำให้พระเจ้ากลับใจใหม่ให้ได้ให้พระองค์เทการฟื้นฟูลงมาให้ได้เขาก็จะอธิษฐานบอกโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์กลับพระทัยของพระองค์เถิดหันพระพักของพระองค์มาหาเราด้วยเถิดเมตตาเราด้วยเถิดบาร์เดนรูบอกเขาเองก็เคยคิดแบบนั้นเขาบอกว่าเป็นเวลาหลายปีเลยที่เขาวิงวอนร้องขอพระเจ้าสุดหัวใจของเขาเลยขอพระองค์ส่งการฟื้นฟูลงมาเขาไม่ได้กำลังบอกว่าคนที่ทำอย่างนี้มันผิดเพราะมีคนจำนวนมากมายทีเดียวที่มองเห็นถึงความจำเป็นของการฟื้นฟูจริงๆแล้วเขาก็ต้องการจะเห็นฤทธิเดชของพระเจ้านั้นปรากฏแต่ว่าเขาพยายามจะรับมันด้วยวิธีหรือด้วยรูปแบบที่เขาถูกสอนมาซึ่งเป็นวิธีหรือรูปแบบที่ไม่ถูกต้องคนส่วนใหญ่สรุปเอาว่าพระเจ้าเนี่ยโกรธเราและพระองค์ก็เลยไม่ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาไม่ยอมเทฤทธิเดชของพระองค์ลงมาไม่ยอมเทการฟื้นฟูลงมา และเนื่องจากว่ามนุษยชาติหรือว่าคริสตจักรเองเนี่ยชักจะเหินห่างจากพระเจ้ามากเหลือเกินดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับเราอีกละพระองค์ก็เลยหันหลังให้เราเหมือนกันเพราะเราหันหลังให้พระองค์นะเขาก็จะคิดแบบนั้นนะมันเหมือนกับว่าพระองค์นั้นยืนกอดอกแล้วก็บอกว่าลืมซะเราไม่สนใจเจ้าอีกแล้วเขาเห็นภาพพระเจ้าว่ามีทัศนคติแบบนี้ดังนั้นเขาก็เลยต้องมาวิงวอนร้องขอพระองค์โอ้พระองค์เมตตาเราด้วยเถิดขอพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาอีกครั้งหนึ่งเถอะแล้วเขาก็จะพูดอะไรแต่อย่างนั้นนักอธิษฐานเหล่านี้ก็อธิษฐานว่าโอ้พระองค์ขอพระองค์เมตตาขอพระองค์อย่าใส่ใจความบาปของพวกเราขอความเมตตาของพระองค์เมตตาเราด้วยเถิดเมตตาเราด้วยเถิดส่งการฟื้นฟูลงมาเถิดเขาวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้หันหน้ามาหาคริสตจักรอย่าหันหลังอีกเลยแล้วก็วิงวอนร้องขอพระองค์ว่าช่วยเมตตามนุษยชาติด้วยเถิดอย่าโหดร้ายกับเรานักเลยแต่นี้ไม่ใช่การอธิษฐานตามพันธสัญญาใหม่นะคะ1ทิโมธีบทที่2ข้อที่5เนี่ยบอกว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์มีพระเจ้าองค์เดียวและมีผู้กลางหรือคนกลางแค่คนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์ผู้กลางคือใครผู้กลางก็คือคนที่ยืนระหว่างคน2กลุ่มที่เข้ากันไม่ได้เขาพยายามที่จะให้คน2กลุ่มเนี่ยคืนดีกันนี่เรียกว่าผู้กลางในพันธสัญญาเดิมมันมีช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์และมนุษย์ไม่บริสุทธิ์จำเป็นจะต้องมีคนกลางหรือผู้กลางและในพันธสัญญาเดิมผู้กลางคนนั้นก็คือโมเสสกาลาเทียบทที่3ข้อ19บอกว่าพวกทูตสวรรค์ได้ตั้งพระราชบัญญัตินั้นไว้โดยมือของคนกลางก็คือโมเสสนะโมเสสก็นำกฎหมายของพระเจ้ามาสู่คนอิสราเอลโมเสสยืนระหว่างพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระพิโรธกับกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความบาปอพยพบทที่32ข้อ12เขาอธิษฐานอย่างนี้นะคะบอกว่าขอพระองค์ทรงหันกลับเสียจากความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์และทรงกลับพระทัยอย่าทำอันตรายแก่พลไพ่ของพระองค์เองเขาอธิษฐานอย่างนี้จริงๆว่าขอพระองค์เปลี่ยนใจเถอะที่จะเทพระพิโรธของพระองค์ลงมาท่ามกลางเราซึ่งเป็นคำขอที่ค่อนข้างแรงพูดตรงๆเลยพระเจ้าเปลี่ยนใจเถอะคิดดูอ่ะมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างสามารถจะยืนขึ้นมาแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าพระองค์เปลี่ยนใจเถอะมันก็ยากที่จะเข้าใจว่าโมเสสกล้าที่จะพูดอย่างนั้นว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนใจหันกลับจากพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์ด้วยเถิดแต่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นก็คือพระเจ้าหันกลับจริงๆในข้อที่14และพระเยโฮวาห์จึงทรงกลับพระทัยมิได้ทรงทำอันตรายอย่างที่พระองค์ทรงดำริว่าจะกระทำแก่ผลภัยของพระองค์เพราะมีคนกลางก็คือโมเสสแต่ว่านั่นคือพันธสัญญาเดิมซึ่งพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยพระพิโรธเพราะความบาปได้ขัดขวางขั้นกลางระหว่างพระองค์กับมนุษยชาติเมื่อมีความบาปก็ต้องมีการพิพากษามีการลงโทษมีการชดใช้ความบาปดังนั้นจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะต้องมีโมเสสมาเป็นคนกลางในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วพระพีได้เปิดเผยว่าผู้กลางหรือคนกลางก็คือพระเยซูคริสต์ใน1ทิโมธีบทที่2ข้อ5ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะคะแต่เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเยซูยืนระหว่างพระเจ้าผู้บริสุทธิ์กับมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้กลางตลอดไปเป็นนิจนะคะและผู้กลางคนนี้ชดใช้ความบาปแทนเรารับพระพิโรธของพระเจ้าแทนเราที่ไม้กางเขนพระพิโรธทั้งหมดและการลงโทษทั้งหมดที่จะต้องตกแก่มนุษย์ที่เป็นคนบาปตกกับพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนและการรับโทษแทนหรือการรับพระพิโรธแทนอันนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งชั่วคราวแต่ว่ามันคือสิ่งที่มีผลตลอดไปเป็นนิจพระองค์ได้ชดใช้ราคาของความบาปให้กับเราตลอดไปเป็นนิจทั้งความบาปในอดีตความบาปปัจจุบันและความบาปในอนาคตแทบจะไม่ต้องพูดเรื่องความบาปเลยเพราะเรื่องปัญหาความบาปจบไปหมดละความบาปของมนุษย์ทุกคนในโลกจบไปหมดละเพราะทุกอย่างตกลงไปที่พระเยซูคริสต์พระเยซูรับไปทั้งหมดในฮีบรูบทที่10ข้อ10ถึง14นะคะบอกว่าโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกวันและนำเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆ ครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลยถ้าเอาไปได้ก็คงไม่ต้องมาถวายอีกแต่ก็ต้องเอามาฝ่ายพระองค์นี้ครั้นทรงถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิดก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์นั่งเลยนะคะปุโรหิตสมัยก่อนต้องยืนนะคะเพราะเดี๋ยวก็ต้องทำอีกเดี๋ยวก็ต้องทำอีกแต่พระเยซูทำเสร็จแล้วทีเดียวเสร็จนั่งลงได้ตั้งแต่นี้ไปพระองค์คอยอยู่จนถึงบรรดาศัตรูของพระองค์จะถูกปราบลงเป็นที่รองพระบาทของพระองค์เพราะโดยการทรงถวายบูชาหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วถึงที่สำเร็จเป็นนิดเสรีภาพของเราเป็นเสรีภาพนิรันดรการทรงไถ่ที่พระเยซูไถ่เรามีผลนิรันดรพระเยซูทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดและทำให้พระเจ้ากับมนุษย์ที่แยกกันนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไปเป็นนิดใน2โครินธ์บทที่5ข้อ18 19บอกว่าทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์เองไม่ได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขาและทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั้นไว้กับเราขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้ากับมนุษย์คืนดีกันได้โดยทางพระเยซูคริสต์แต่ยังไงก็ตามแต่ละคนก็ต้องรับของประทานอันนี้เองของขวัญที่พระเจ้าให้ก็คือชีวิตใหม่โดยทางพระเยซูคริสต์การคืนดีกันสามัคคีธรรมกันการได้สถานะเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคนโปรดของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูพูดบนไม้กางเขนบอกว่าสำเร็จแล้วสิ่งที่พระองค์กำลังพูดนั้นหมายความว่าพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อความบาปที่มีต่อคนบาปนั้นบัดนี้รับหมดครบแล้วสำเร็จแล้วขอบคุณพระเจ้านั่นคืองานที่พระเยซูทำพระเยซูไปในนามเราถ้าเรายังรับไม่ครบพระองค์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายไม่ได้แต่เพราะเรารับโทษครบหมดแล้วค่ะพระเจ้าจึงให้สถานะความเป็นคนชอบธรรมกับเราได้และเรียกให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่ารับครบหมดแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้โมเสสจะมาแล้วก็มายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็บอกพระเจ้าบอกโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์กลับใจใหม่เถิดจากพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์นั้นจะเท่ากับว่าโมเสสคือปฏิปักษ์พระคริสต์เพราะการเป็นคนกลางแล้วก็พยายามที่จะวิงวอนให้พระเจ้านั้นหันพระพิโรธเป็นการพยายามที่จะทำงานของพระคริสต์แทนที่พระคริสต์ซึ่งมีพระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้นที่ทำงานนี้ได้พันธกิจของโมเสสในการเป็นผู้กลางในยุคพันธสัญญาเดิมนั้นเหมาะสมเพราะว่าพระเยซูคริสต์ยังไม่มาแต่ตอนนี้พระเยซูคริสต์มาแล้วการที่เราจะมาอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าบอกโอ้พระองค์ขอกลับใจใหม่เถิดพระเจ้าขออย่าเทพระพิโรธร้อนแรงของพระองค์ลงมาเหนือประเทศไทยอย่าเทพระพิโรธของพระองค์ลงมาเหนือเมืองนี้เหนือประเทศนี้เหนือประชาชนขอพระองค์เมตตาเราด้วยเถิดก็จะเป็นการเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์เพราะว่าพระเยซูทำสำเร็จหมดแล้วค่ะเราจะมาทำงานแทนที่พระองค์ไม่ได้หรือจะทำงานที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วอย่างนั้นหรือพระองค์ทำสำเร็จไปแล้วค่ะไม่ต้องการมีคนอื่นมาเป็นคนกลางมารองรับพระพิโรธมาบอกว่าพระเจ้าหันกลับพระทัยไม่ใช่นะคะพระเยซูทำงานนั้นสำเร็จหมดแล้วแต่นี่คือวิธีที่คริสตจักรในยุคปัจจุบันอธิษฐานวิงวอนร้องขอพระเจ้าเขาทำตัวเหมือนเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์เขาต่อต้านสิ่งที่พระเยซูคริสต์มาทำให้กับเราเนื่องจากขาดความเข้าใจในพันธสัญญาใหม่ก็เลยทำให้คนจำนวนมากอธิษฐานขอการฟื้นฟูแบบนั้นแต่ว่าการฟื้นฟูไม่ได้มาโดยการวิงวอนร้องขอพระเจ้าค่ะมันมาด้วยการที่เรายอมรับว่าพระเจ้านั้นรักมนุษย์ทุกคนมากกว่าที่เรารักพวกเขาเสียอีกและเข้าใจว่าพระองค์นั้นต้องการให้เกิดการฟื้นฟูมากกว่าที่เราต้องการเสียอีกเราจะต้องเลิกหยุดวิงวอนร้องขอพระเจ้าให้เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาขณะที่เรานั้นรอคอยว่าเมื่อไหร่สายฟ้าจะฟาดลงมาจากสวรรค์และก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าค่ะว่าพระองค์นั้นต้องการการฟื้นฟูมากกว่าเราเสียอีกเราควรจะขอบพระคุณพระองค์เราควรจะมาเชื่อในพระวจนะของพระองค์และปลดปล่อยสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้เราใช้นั้นด้วยการออกไปและเทศนาข่าวประเสริฐค่ะออกไปและแบ่งปันข่าวประเสริฐให้ผู้คนทั้งหลายถ้าคุณออกไปและไปเรียกคนตายให้ฟื้นรับรองเลยค่ะคุณจะมีการฟื้นฟูจนคุณเหลือที่จะรับไหวบางคนบอกอุ๊ยมันต้องมีการฟื้นฟูก่อนเสร็จถึงจะเรียกคนตายให้ฟื้นได้ไม่ใช่นะคะ พระเจ้าไม่ได้หวงของดีไว้แต่ว่าเป็นคริสตจักรเองต่างหากที่ไม่ได้ออกไปทำพระเจ้าไม่ได้หวงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้จากเรานะคะแต่เราต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาเราต่างหากที่ท่อตันทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นไม่สามารถไหลผ่านคริสตจักรออกไปได้ไหลผ่านตัวเราออกไปได้พระเยซูบอกได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆก็คือฤทธิ์เดชที่พระองค์ให้เราฤทธิ์เดชในการเยียวยารักษาและเรามีสิทธิอำนาจที่จะบัญชาการหายโรคให้เกิดได้แต่ถ้าพระกายของพระองค์ไม่ทำคริสตจักรไม่ทำเราไม่ทำก็เป็นปัญหาเราควรจะล้างท่อนะคะท่อเราตันแล้วค่ะปัญหามันคือเราค่ะไม่ใช่พระเจ้าเราจำเป็นเหลือเกินค่ะที่จะต้องมาบอกกับพระเจ้าบอกพระบิดายกโทษให้ลูกด้วยที่ลูกไม่เชื่อยกโทษให้เราด้วยที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำพระองค์บอกว่าเราควรจะออกไปและไปรักษาคนป่วยให้หายคนโรคเรื้อนให้สะอาดเรียกคนตายให้ฟื้นแต่เรากลับมานั่งวิงวอนร้องขอพระองค์ให้เทพระวิญญาณลงมาและทำสิ่งเหล่านั้นแทนเราเราได้อธิษฐานร้องขอต่อพระองค์ให้เคลื่อนไหวในฐานะพระเจ้าที่อยู่เนื้อสรรพสิ่งแต่พระองค์เจ้าค่ะยกโทษให้เราด้วยเราควรจะบอกกับพระเจ้าแบบนั้นนะว่าเราไม่เชื่อเองต่างหากและหลังจากนั้นเราก็ลุกขึ้นค่ะเริ่มใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าให้พระวิญญาณนั้นได้ส่องสว่างความจริงให้กับเราและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นข้างในเราจริงๆเราเห็นภาพคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินคนง่อยเดินได้คนมีผีสิงได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นภาพคนตายแล้วฟื้นเมื่อนั้นเราจะได้เห็นสิ่งนั้นปรากฏจริงในสถานธรรมชาติและเมื่อนั้นนะคะคุณก็จะได้การฟื้นฟูที่คุณรอคอยถ้าเราเริ่มเห็นคนป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณออกไปรักษาคนป่วยหายมากมายไม่ต้องห่วงค่ะคนก็จะรีบมาเจาะหลังคาบ้านคุณย่อนคนง่อยลงมาแน่นอนเลยค่ะเมื่อเขาเห็นความรักเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้ากระทำกิจเหล่านี้คุณจะได้เห็นการฟื้นฟูแน่นอนถ้าหากว่าเงาของคุณเดินผ่านไปแล้วเขาหายโรคเลยไม่ต้องห่วงค่ะจะมีคนมากมายเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อจะขอแตะคุณสักหน่อยเพื่อจะให้เงาของคุณพาดผ่านเขาสักนิดและคุณก็จะได้เห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นเกินกว่าที่คุณจะรับมือมันไหวแน่นอนเริ่มที่เราค่ะไม่ใช่เริ่มที่พระเจ้าบาเรนดูแบ่งปันนะคะว่าเขาเองก็เป็นนักฟื้นฟูเขาได้เห็นคนมากมายได้รับการฟื้นฟูคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินคนป่วยเป็นโรคร้ายหายดีคนที่มีผีเข้าก็ได้รับการปลดปล่อยเขาได้เห็นคนตายแล้วฟื้นคนมากมายได้บังเกิดใหม่และรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั่วโลกเขาเห็นคนมากมายที่ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่ได้ขอพระเจ้าให้ทำแต่เขาอธิษฐานว่าพระบิดาข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ปรารถนาการฟื้นฟูขอช่วยข้าพระองค์ด้วยที่จะเป็นภาชนะแห่งความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์อย่างที่ข้าพระองค์ควรจะเป็นนั้นผมก็จะยอมตัวเองต่อพระองค์อธิษฐานและสามัคคีธรรมกับพระองค์แล้วก็ยอมให้พระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงผมด้วยพระวจนะของพระองค์และด้วยการสามัคคีธรรมด้วยการทรงสถิตอยู่ของพระองค์และผมก็จะออกไปและกล่าวพระวจนะพระเจ้าผมก็จะออกไปและบัญชาการหายโรคให้เกิดขึ้นบัญชาการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นและผมก็ได้เห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นคนมากมายได้รับการฟื้นฟูผมได้รับอีเมลทุกวันเลยจากเอเชียจากแอฟริกาจากยุโรปเป็นพยานถึงชีวิตเขาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเป็นพยานถึงชีวิตเขาที่ได้รับการฟื้นฟูคนเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมนั่งวิงวอนร้องขอพระเจ้าอยู่ในห้องอธิษฐานโอ้ขอพระองค์ทำไม่ใช่และพระเจ้าเองก็ไม่ได้กำลังนั่งอยู่ในสวรรค์แล้วก็กอดอกแล้วก็บอกว่าแค่นี้นะขอหนักกว่านี้อีกหน่อยสิคนเดียวเนี้ยนะไม่พอหรอกต้องไปรวบรวมคนมาสักพันคนหมื่นคนแสนคนน่ะมาอธิษฐานต่อหน้าเราสิแล้วเดี๋ยวเราอาจจะทำพระเจ้าไม่ได้กำลังบอกว่าถ้าเจ้าแม่อธิษฐานอาทิตย์ละ2ครั้งอ่ะก็อย่าหวังเลยจะเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นไม่ใช่นะคะแต่หลายครั้งเราอธิษฐานเหมือนพระเจ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะ พระเจ้าอยู่ในสวรรค์และแขนของพระองค์นั้นเอื้อมยื่นออกมาพยายามที่จะปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์และพระองค์ก็กำลังตรัสว่ามีใครบ้างไหมที่จะเชื่อเราและเริ่มลุกขึ้นและเริ่มพูดพระวจนะของเราเริ่มใช้ชีวิตตามพระวจนะของเราและเริ่มสาธิตพระวจนะของเรามีใครบ้างไหมถ้าคุณจะทำแบบนั้นคุณจะได้การฟื้นฟูจนคุณรับมือแทบไม่ไหวคุณจะได้เห็นชีวิตของคนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงวิธีการอธิษฐานที่คนส่วนมากอธิษฐานอยู่ดูเหมือนเขาไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเลยไม่มีอิทธิพลใดๆได้เลยไม่มีฤทธิ์เดชใดๆได้เลยที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นในโลกนี้เราเข้ามาหาพระเจ้าเหมือนกับขอทานแล้วก็มาขอพระองค์อกพระเจ้าช่วยเคลื่อนไหวด้วยเถอะพระองค์เมตตาเราด้วยเถอะพระองค์สัมผัสเราด้วยแต่ถึงพูดอย่างนั้นไปอธิษฐานอย่างนั้นไปก็ไม่เคยได้เห็นผลอะไรเลยนอกจากทำให้เราข่มขื่นใจมากขึ้นและโกรธพระเจ้ามากขึ้นบางคนถึงกับโกรธแล้วก็บอกว่าทำไมพระเจ้าไม่เคลื่อนไหวเขาข่มขื่นใจทำไมพระองค์ยังไม่เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาทำไมพระองค์ยังปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกทำไมพระองค์ปล่อยให้เขาตายยังไม่ได้รับความรอดเลยพระองค์ปล่อยให้เขาตายได้ยังไงเขาจะเกิดความข่มขื่นใจโกรธพระเจ้าทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าเลยที่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่พระองค์เลยที่ปล่อยให้ประเทศของเราเป็นแบบนี้พระเจ้าไม่ได้ทำให้เราตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ใช่เพราะพระเจ้ายังไม่ได้เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือประชาชนของพระองค์นั้นน่ะที่มัวแต่มาวิงวอนร้องขอให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าให้เขาทำเราไม่ได้ทำตามคำพูดของพระเจ้าเราไม่ได้เคลื่อนไปในฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้เราออกไปทำงานเราปัดความรับผิดชอบทั้งหมดโยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปที่พระเจ้าแต่นี้ไม่ใช่รูปแบบที่เราได้เห็นในพันธสัญญาใหม่นะคะในพันธสัญญาใหม่พระเยซูไม่เคยบอกเราให้วิงวอนร้องขอพระเจ้าให้พระองค์รักษาโรคให้พระองค์เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเราจะไม่พบว่าพระเยซูสอนสาวกให้ทำแบบนั้นหรือแสดงให้เขาเห็นแบบนั้นเลยเราไม่เห็นตัวอย่างสักครั้งของพระเยซูกระทำพันธกิจของพระองค์ด้วยวิธีนี้เลยที่มานั่งวิงวอนร้องขอพระบิดาช่วยรักษาเขาด้วยพระบิดาส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาด้วยเราไม่เคยเห็นตัวอย่างเหล่านี้เลยและถ้าเราดูพันธกิจของเปโตรก็เหมือนกันเราไม่เห็นเขาใช้วิธีที่คริสตจักรปัจจุบันใช้เลยไม่มีตัวอย่างของพันธกิจของเปาโลที่เขามานั่งขอนักอธิษฐานให้ช่วยอธิษฐานทำลายป้อมแห่งเทพไดอาน่าแห่งเอเฟซัสเลยวิหารเอเฟซัสเนี่ยนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งของโลกเลยนะคะที่นั่นเนี่ยจะมีเหมือนกับนางชีที่จะสมสู่กับผู้ชายที่มานมัสการจะมีนางชีเนี่ยอาจจะเป็นพันๆคนเลยนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าวิหารที่นั่นเนี่ยคนแน่นตลอดเวลามีบริการอย่างนี้ด้วยก็เป็นสิ่งที่อาธรรมอย่างมากเลยเปาโลเองก็ไม่ได้พยายามที่จะใช้กลไกทางการเมืองเพื่อจะเปลี่ยนคนหรือเปลี่ยนสถานการณ์นั้นเขาไม่ได้ประสานงานให้คริสตจักรมารวมตัวกันแล้วก็อธิษฐานวิงวอนร้องขอพระเจ้าที่พระเจ้าจะหยุดการบูชารูปเคารพของเมืองนี้ซะคริสตจักรที่นั่นไม่ได้มารวมตัวกันแล้วก็ทำสงครามทางวิญญาณผูกมัดกำราบเทพไดอาน่าแห่งเอเฟซัสเลยเราไม่ได้เห็นตัวอย่างเหล่านี้แต่สิ่งที่เราเห็นคือเปาโลออกไปเทศนาและสาธิตข่าวประเสริฐจะเปาโลออกไปแล้วบอกเขาว่าไดอาน่าแห่งเอเฟซัสไม่ใช่เทพอะไรเลยเธอไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้ามาจากจูปิเตอร์มีพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้นและพระบุตรของพระองค์ที่ส่งมาเพื่อเราก็คือพระเยซูคริสต์เข้าออกไปเทศนาค่ะและจำปาโลออกไปเทศนาแบบนี้ในทุกๆเมืองที่เมืองโครินธ์ที่โรมซึ่งเป็นเมืองที่มีรูปเคารพต่างๆมากมายมีการบูชานมัสการแบบผิดศีลธรรมมากมายวิธีการของเขาคือเขาออกไปและเทศนาความจริงและพระเจ้าใช้ความจริงนั้นปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระอาจารย์เปาโลไม่ได้ประสานงานจัดการรวบรวมนักอธิษฐานเพื่อจะมาดูแลโซนนี้ของเมืองทำสงครามทางวิญญาณแบ่งกลุ่มกันแล้วก็อธิษฐานคนนี้อธิษฐานเมืองนั้นคนนั้นอธิษฐานด้านนี้นะไม่ใช่เลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คริสตจักรในยุคปัจจุบันกำลังทำอยู่เพื่อจะพยายามเปลี่ยนประเทศของเรา ทั้งที่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่พระเยซูสั่งเราให้ทำในพระวจนะของพระเจ้าเลยแต่ตัวอย่างที่พันธสัญญาใหม่เปิดเผยก็คือผู้เชื่อออกไปและเทศนาข่าวประเสริฐทุกคนแห่งในมาระโกบทที่16ข้อ20พวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นเขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐเขาออกไปสาธิตข่าวประเสริฐข่าวดีแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีคนเจ็บป่วยเขาออกไปรักษาคนแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีวิญญาณชั่วการถูกกดขี่ของเมียเขาออกไปปลดปล่อยคนที่ผีเข้าเขาออกไปสาธิตแผ่นดินของพระเจ้าเขาออกไปสาธิตเป็นพยานหลักฐานถึงพระเยซูที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วที่ยังคงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจพระเยซูเป็นยังไงในอดีตก็ยังเป็นแบบนั้นในปัจจุบันพวกเขาออกไปเทศนาความจริงและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานร่วมกับเขาเป็นพยานร่วมกับเขาว่าสิ่งที่เขาพูดนี่เป็นความจริงโดยการให้เกิดหมายสำคัญและการอัศจรรย์ถ้าคุณเทศนาความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะร่วมมือกับคุณและสำแดงพระเยซูคริสต์ความจริงของพระองค์เสมออาจารย์เปาโลออกไปใช้วิธีนี้แล้วก็มีคนกลับใจใหม่มากมายซะจนวิหารแดน่าอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็เสื่อมไปผู้คนก็ละทิ้งวิหารนั้นเพราะว่าเขารู้ความจริงแล้วแล้วเขาหันกลับมาหาพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้ทรงรักเขาแดน่าแห่งเอเฟซัสก็ไม่ใช่ประเด็นอีกเลยจบลงไปตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วจนกระทั่งในยุคปัจจุบันนักอธิษฐานไปขุดเธอขึ้นมาใหม่จากหลุมแล้วก็เรียกเธอว่าสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยเมืองนั้นเมืองนี้มีเทพครองอยู่มีวิญญาณชั่วอยู่เบื้องหลังเราต้องไปกำราบไปจัดการแต่ไม่ไปเทศนานะบาเรนดูบอกว่าไม่ได้อยากจะใจร้ายใจดำอะไรที่พูดแบบนี้นะแต่อยากจะท้าทายความคิดของคุณด้วยพระวจนะของพระเจ้าช่วยแสดงให้เห็นหน่อยในพันธสัญญาใหม่ว่ามีที่ไหนบ้างที่พูดถึงว่าเราควรจะส่งคนออกไปต่างประเทศและไม่ให้เขาทำอะไรเลยนะนอกจากไปอธิษฐานและไปทำลายป้อมของศัตรูไม่มีตัวอย่างนี้เลยในพระคัมภีร์แสดงให้เห็นหน่อยเถอะในพระคัมภีร์ว่ามีตรงไหนที่พระเจ้าบอกว่าให้ส่งทีมมิชชั่นแล้วก็ห้ามเขาไม่ให้เทศนาบอกเขาว่าไม่ต้องไปเป็นพยานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกจับเอาเดี๋ยวจะถูกลงโทษเดี๋ยวจะถูกข่มเหงออกไปแค่ไปอธิษฐานนั่นแหละพอละงานของเราไม่มีตัวอย่างนั้นในพระคัมภีร์เลยนะคะแต่นี่คือสิ่งที่คริสตจักรปัจจุบันทำอยู่เราใช้เงินเป็นจำนวนล้านๆเพื่อส่งคนออกไปต่างประเทศไม่ได้ไปทำอะไรเลยค่ะนอกจากไปเดินรอบๆเมืองแล้วก็อธิษฐานคุณจะไม่เห็นรูปแบบแบบนี้ในพันธสัญญาใหม่ค่ะไม่มีเลยคุณอาจจะบิดเบือนพระคัมภีร์ก็ได้แล้วก็พยายามจะบอกว่านี่ไงนี่ไงเนี่ยมันก็แบบนี้ไงคล้ายๆอะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์จริงๆและเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนจริงๆคุณจะพบว่าคุณไม่สามารถพบตัวอย่างแบบที่คริสตจักรยุคปัจจุบันกำลังทำอยู่นี้ในพันธสัญญาใหม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราพบในพันธสัญญาใหม่ในพระชนะพระเจ้าก็คือผู้เชื่อนั้นอธิษฐานค่ะเขาอธิษฐานแต่เขาอธิษฐานขอความกล้าหาญขอความกล้าที่จะประกาศพระวจนะของพระเจ้าในกิจการบทที่4ข้อ29-30บัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์อาจารย์เปาโลขอเพื่อนๆของเขาให้อธิษฐานค่ะแต่ไม่ใช่อธิษฐานผูกมัดทำลายกำลาบล้มป้อมของศัตรูทำสงครามวิญญาณแบบนั้นนะคะเขาขอให้เพื่อนๆขออธิษฐานที่เขาจะมีความกล้าหาญเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆที่เขาเจอนั้นอาจจะทำให้เขาไม่กล้าที่จะกราบพระวจนะก็ได้แต่เขาบอกว่าช่วยอธิษฐานหน่อยเพื่อเขาจะมีความกล้าหาญจากพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อ18-20อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนี่เป็นคำอธิษฐานที่เราควรจะอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของเราด้วยนะคะที่เขาจะกล้าประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเราเองด้วยที่จะกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐ คริสเตียนในยุคเริ่มแรกเขาอธิษฐานขอที่เขาจะกล้าขอที่เขาจะเป็นพยานที่สัตย์ซื่อแม้ว่าเขาจะเจอการต่อต้านเจอการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามก็ตามพวกเขาไม่มาขอพระเจ้าว่าในเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เหนือสรรพสิ่งขอพระองค์เทพระวิญญาณของพระองค์มาเหนือผู้เชื่อด้วยเถิดเพื่อเขาจะได้กลับใจใหม่โดยที่เราไม่ต้องออกไปเทศนาไม่ใช่นะคะคนจะกลับใจใหม่ได้ก็ต้องได้ยินพระวจนะก่อนงั้นยังไงก็ต้องมีการหว่านพระวจนะการที่เราจะขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาโดยที่เรายังไม่ได้ออกไปเทศนาไม่ได้ออกไปสาธิตข่าวประเสริฐไม่ได้ออกไปทำส่วนของเราเลยนั่นไม่ใช่รูปแบบของพันธสัญญาใหม่นะคะเหตุผลหนึ่งที่คริสตจักรในยุคปัจจุบันไม่สามารถเป็นเกลือหรือเป็นความสว่างมีอิทธิพลเหนือชนรุ่นของเราได้อย่างมากมายก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เดินตามแบบของพันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูให้สิทธิอำนาจและให้ฤทธิ์เดชกับคริสตจักรนั้นหมายความว่าพระองค์ได้มอบความรับผิดชอบให้กับเขาด้วยเราจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิอำนาจนั้นและออกไปเทศนาพระวจนะของพระเจ้าจำเป็นที่เราจะต้องออกไปพูดความจริงกับคนทั้งหลายที่พระเจ้านั้นใส่ไว้ในชีวิตของเรามีคนที่อยู่ในชีวิตของเราที่เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อเขาที่จะต้องบอกข่าวประเสริฐกับเขาและเมื่อเขารับข่าวประเสริฐเข้าไปในชีวิตเขาชีวิตเขาจะเปลี่ยนค่ะคนมากมายปฏิเสธข่าวประเสริฐที่เขาได้ยินเพราะมันไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่แท้จริงถ้าเราจะออกไปเทศนาออกไปเทศนาข่าวประเสริฐที่แท้จริงข่าวประเสริฐที่คนมากมายได้ยินนะคะหลายครั้งเป็นแค่เพียงศาสนาที่ไร้ฤทธิ์เดชมีแต่คำสอนมีแต่กฎมีแต่บัญญัติมีแต่พระเจ้าที่โกรธเรามันไม่มีฤทธิ์เดชและหลายครั้งมันก็เป็นแค่เพียงคำสอนที่ตกทอดกันมาที่ไร้ชีวิตมีแต่พันธนาการไม่ได้ให้เสรีภาพที่แท้จริงหลายครั้งข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปในรูปแบบของการกล่าวโทษการพิพากษาไม่เคยประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริงเรื่องความรักของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งที่เขาประกาศไม่ใช่ข่าวประเสริฐจำเป็นเหลือเกินค่ะที่เราจะต้องเทศนาข่าวดีเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะโรมบทที่1ข้อ16บอกว่าข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าค่ะด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อไรก็ตามที่เราประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าจะสำแดงพระองค์แน่นอนค่ะเพราะฤทธิ์เดชนั้นอยู่ในข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐออกไปฤทธิ์เดชออกไปด้วยและเราจะได้เห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นได้เห็นคนมากมายได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเริ่มที่เราค่ะไม่ใช่ร้องขอพระเจ้าอีกแล้วค่ะพระเจ้ารอเราอยู่ที่เราจะออกไปกระทำกิจไม่ใช่แค่เทศนาด้วยนะคะสาธิตที่เขาเห็นด้วยค่ะนะว่าพระเจ้านั้นรักเขามากเพียงใด